Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 23 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gazetarët në Kosovë protestuan kundër miratimit të kodit penal të ri, që sipas gazetarëve e rrezikon seriozisht punën e tyre. Në shenjë proteste kundër miratimit të kodit penal, gazetarët nuk shtruan pyetje në konferencën për shtyp me rastin e mbajtjes së Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Autoritetet e rendit në Kosovë shprehin bindjen e tyre se zgjedhjet lokale serbe nuk do të mbahen në Kosovë. Nga shpërthimi në një depo të municionit në Skrapar të Shqipërisë është vrarë një person. Në zgjedhjet presidenciale franceze më së shumti vota morën socialisti François Hollande dhe presidenti aktual Nicolas Sarkozy. Ata takohen në rundin e dytë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nostrifikimi i parë i diplomës në Bruksel në kuadër të marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ka dështuar, shkruajnë mediat serbe. Duke u thirrur në burimet brenda selisë së diplomacisë evropiane, Novosti thosë se çdo gjë ka qenë gati për procedurën në pranim të grupit Repalësh të ekspertëve, por ajo ka rënë poshtë për shkak se pretenduesit për nostrifikim të diplomës i ka munguar një dokument përcjellës. Sipas burimit të njëjtë bëhet fjalë për diplomën universitare të një studenti shqiptar nga Kosova. Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë tha se një 42 vjeçar ka vdekur nga një shpërthim në një depo për asgjësimin e municionit. Ministria tha se personi ka vdekur kur një granatë artilerike ka shpërthyer afër skraparit. Shpërthimi ka ndodhur të dielën dhe viktima është identifikuar si Fatos Gjyrmishi. Shqipëria ende po përballet me stoqet e panumërta të municionit të epokës së komunizmit. 4 vjet më parë nga një shpërthim në një fabrikë për asgjësimin e municionit u patën vrarë 26 njerëz dhe qenë lënduar 30 të tjerë. Prokuroria e Bosnjës ka ngrirë akt akuzë në lidhje me aktin terrorist ndaj ambasadës së SBA-s në Sarajevo që ndodhi në tetorin e vitit të kaluar. Pjesëtari i lëvizjes vehabiste Mevlid Yasharevich më 28 tetor ka sulmuar ambasadën amerikane në Sarajevo dhe me atë rast nga të shtënat e armës automatike pati plagosur dy persona. Forcat policore patën plagosur Yasharevichin dhe patën ndaluar sulmin e tij. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy po kërkon mbështetjen e votuesve të ekstremit të djathtë pas humbjes nga socialisti François Hollande në raundin e parë presidencial. Ndërkohë, kancelaria gjermane Angela Merkel e ka quajtur alarmuese shfaqjen e fuqishme të krahut të djathtë në zgjedhjet franceze, pasi që kandidatja Marine Le Pen mori 18% në raundin e parë. Merkel vazhdon të mbështesë presidentin në detyrë Nicolas Sarkozy si president të ardhshëm, por do të punojë ngushtë me cilindoç të fitojë në balotazhin e 6 majit, ka thënë zëdhënësi i saj George Streiter. Skeptik ndaj fuqizimit të së djathtës janë shprehur edhe zyrtarët nga Luksemburgu dhe nga Suedia. Kabineti holandez është mbledhur për të diskutuar se çfarë të bëhet pasi që Geri Wilders dhe partia e tij e Lirisë, aliati kryesor në qeveri, janë larguar nga bisedimet që synonin përmbushjen e rregullave të BE-s për deficitin buxhetor. Pa partinë e Lirisë, kryeministri Mark Rutte i koalicionit të krahut të djathtë nuk e ka më shumicën në parlament. Rutte pritet të ofrojë dorëheqjen e tij pas përfundimit të takimit të sotëm, duke hapur kështu rrugën për zgjedhjet kombëtare që mbahen më vonë gjatë këtij viti. Bashkimi Evropian është pajtuar që të pezulloj sankcionën ndaj Birmanisë si shpërblim për reformat që kanë ndërmarrë vendi që nga largimi regjimit ushtarak një vit më parë. Ministrat e jashtëm të BE-s në takimin në Luksemburg u pajtuan që të pezullojnë për një vit të gjitha sankcionën ndaj Birmanisë, përveç asaj për armët që do të mbetet në fuqi. Ndryshe, lideria pro-demokracisë Aung San Suu Kyi dhe antarët e partisë së saj refuzuan që të marrin pjesë në seancën inauguruese të parlamentit të ri për shkak të një kontesti në lidhje me betimin parlamentar. Vrasësi masiv Anders Behring Breivik ka thënë se i vjen keq për vrasjen e kalimtarëve të pafajshëm nga shpërthimi bombës në Oslo, por jo edhe për masakrën që ka kryer në kampin e Partisë Laboriste në Utoja. Në atë që pritet të jetë dita e fundit e dëshmisë në gjykatën e Oslos, Breivik ka thënë se të vrarët në kryeqytet kanë qenë të pafajshëm sepse ata nuk kanë pasur lidhje politike, ndërsa ata në Utoja kanë qenë objektiva legjitime. Samiti botërori i laureatëve të çmimit Nobel i pari i këtij lloji pritet të fillojë të hënë në Chicago. Ish-presidenti sovjetik Mikhail Gorbachev, Dalai Lama dhe ish-presidenti amerikan Jimmy Carter janë në mesin e 11 laureatëve të Nobelit që do të marrin pjesë në ngjarjen treditëshe. Tubimi është emërtuar Fol për Liri dhe të Drejta. Tubimi mbahet pak ditë para se Chicago të bëhet një koçeri samitit të liderëve të NATO-s. Ndoqët buletinën e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, gazetarët në Kosovë sot kanë protestuar kundër miratimit të kodit penal të ri të Kosovës, me që në të përfshijen dy nene, që si pas gazetarëve e rizikojnë seriosisht punën e tyre në të ardhmen. Protesta para dyrëve të kuvendit të Kosovës në Prishtinë zgjati 30 minuta. Gazetarët e dërguan porosisë nuk do të heshtin, por do të vazhdojnë të kultivojnë gazetarin hulumtuese. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se kodi penal nuk është kundër gazetarëve, por kundër shpifjes. Raporton Ziadin Gashi.
Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës Arben Ahmeti tha se gjatë bisedave që ai kishte zhvilluar me zyrtarë të qeverisë dhe kuvendit, i ishte premtuar se nuk do të kalonin versionet e neneve që cungojnë lirinë e shprehjes, por me miratimin e tyre ai tha se mediat dhe gazetarët ndihen të tradhtuar.
Kanë të kodë nëse çdo ditë na kërcënojnë dhe na friksojnë me kode e me nene që mund të na dërgojnë edhe më burg. Gazetarët e mirë të këtij vendi, njerëz të cilët ja kushtojnë jetën lirisë së shprehjes dhe lirisë së shtypit, nuk do të heshtin. Deri sot e kanë përdorur fjalën na kanë gënyer, kanë përdorur diplomaci, sot po e them drejt për drejt, ata na kanë rrit.
Ndërkohë gazetari dhe publicisti Halil Matoshi thotë se gazetaria hulumtuese në Kosovë edhe ashtu ka qenë e brisht, kurse me këto dy nene vijon Matoshi. Autoritetet i kanë përcaktuar kufit se deri ku mund të shkohet me shkrimi dhe kur gazetarët duhet të ndalen, sepse në të kundërtën do t'i pret në dëshkimi.
Pushteti ose klasa politike po më thon që ti legalizoj edhe ashtu veprimet kontinuitet që i ka bën abuzive dhe ka vendosur një pushtet të frikës dhe kjo nuk është një kod penal me këto dy nene që shkon kundër demokracisë, fjalës lirë dhe medias, shtypit të lirë, por objektivisht është kundër se cilit qytetarët Kosovës që ka diçka me thonë dhe faktikisht me këte i mbyllet goja.
Gazetarja Jeta Gjara nga Birni trajton kryesisht tema hulumtuese në kuadër të emisionit gazetës dhe portalit Jeta në Kosovë dhe ati Drejtësia në Kosovë. Ajo thot se pushteti me këto ndryshime në kodin penal po përpiqet që të i kërcënoj gazetarët me burg në mënyrë që të pengoj trajtimin e temave hulumtuese në gazetari.
Nenet e tilla ja mundsojnë një politikanit që si pëlqejnë që ato raporte me kërku me nashtim burg vetëm pse në këto nene nuk është e definuar me qartë që ka vepër penale. Qaj politikan nesër mundet me thonë keni bo vepër penale edhe mundet me nashtim burg neve gazetarët që punojnë për neve vetëm pse bojmë gazetari hulumtuese që në fakt mirët pikrisht me fondet publike që shkojnë edhe me korrupsion.
Me qëndrimet e gazetarëve nuk pajtohet kryetari Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, ai thotë se gazetaria në Kosovë është përplot me shpifje dhe kodi i ri penal sipas tij ka të bëjë kryesisht me penalizimin e shpifjes dhe jo të mediave të gazetarëve.
Realisht kemi të bëjmë në shoqërinë tonë me një fenomen që duhet të gjithë ta kuptojmë. Shpifja duhet të jetë e denjshme. Ekzistojnë shpifje maramense në gazetarinë tonë.
Sipas ndryshimeve në kodin penal, neni 37 definon përgjegjësitë penale për vepra penale nga ana e mediave. Sipas gazetarëve, nenet e reja nuk e specifikojnë se cilat janë ato vepra penale që kryhen nga ana e mediave dhe kjo u lë mundësinë gjykatësve prokurorëve që të interpretojnë kodin sipas vullnetit të tyre, kurse neni 38 i cili rregullon mbrojtjen e burimeve, parashet që gazetarët do të duhet ta zbulojnë burimin e tyre për të parandaluar ndonjë sulm që përbën kërcënim të pashmangshëm për jetën, me çka edhe gazetarët janë pajtuar, por jo edhe me pjesën e dytë kur kërkohet zbulimi i burimit për rastet siç thuhet të kërcënimit ndaj integritetit trupor të ndonjë personi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë sot është mbajtur takimi i parë i Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, kanë njoftuar zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, ky këshill do të ndihmojë në partneritetin publiko-privat dhe në përmirësimin e ambientit afarisë në Kosovë. Konferenca për shtypje zëvendës kryeministres Mimoza Kusari Lila përfundoi vetëm me deklaratën e saj, pasi gazetarët nuk shtruan pyetje në shenjë të protestës kundër miratimit të kodit penal. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Pas takimit në një konferencë për media, zëvendës kryeministrja e Kosovës Mimoza Kusari Lila ka folur për rëndësinë e funksionalizimit të Këshillit Kombëtar për zhvillim ekonomik.
Është e rëndësishme të thuhet se ky këshill ka për qëllim facilitimin e mëtutjeshëm të dialogut dhe partneritetit publiko-privat, që në të përfshihen përveç ministrive relevante edhe tri asociacionet më të mëdha të biznesit në Kosovë, Oda Ekonomike e Kosovës, Alianca Kosovare e Biznesit dhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, që gjithë anëtarët e këshillit natyrisht janë me drejtë vote dhe kanë për qëllim rekomandimin, bashkëndrimin e politikave zhvillimore.
Themelimi i Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ishte iniciuar në fund të vitit 2010 me vendim të qeverisë së Kosovës, por që nga atëherë ky këshill nuk ka pasur asnjë aktivitet ekonomik. Ky këshill përfaqësohet nga të gjitha ministritë relevante të linjës ekonomike dhe nga tri organizatat ekonomike në vend. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësuesit e organizatave ekonomike në vend theksuan se funksionalizimi i këshillit do të ndihmojë në krijimin një ambienti më të favorshëm biznesor. Ushtruesi i detyrës së Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shprehet.
Duke pas parasysh që kohëve të fundit janë ndërmarrë disa reforma, të cilat kanë për qëllim përmirësimin e ambientit bërit biznese, këto reforma janë bazuar në thirrjet ose rekomandimet e aktorëve kryesorë të bërit biznes. E kam fjalën këtu për shoqatat e biznesit, atëherë presim që Këshilli edhe të ardhmen do të marrë parasysh rekomandimet e tyre, tash në mënyrë formale ose në mënyrë zyrtare.
Në anën tjetër, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se funksionalizimi këtij këshilli do të mundësoj të bën reforma dhe hapa të më të qeshëm për një zhvillim të gjithëmbarshëm ekonomik.
Ne si fësus të Aleancës Biznesit, para që të pikpamje tona, të në Kosova duhet ta marrë me vërtet rolin e reformatorës regionale, duke bërë reforma në politikat tregtare dhe duke përpjekur që Kosova të bëhet me vërtet shtetiar për investime.
Ndërkaq përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës ndonë se të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, nuk kemi arritur t'i kontaktojmë. Ndryshe, konferenca për media e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik është përmbyllur vetëm me deklaratën e zëvendës kryeministrës Mimoza Kusari Lila, pasi që gazetarët nuk kanë bërë pyetje, duke kundërshtuar kështu kodin e ri penal të Republikës së Kosovës, me anë të të cilit gazetarët bëhen përgjegjës për vepra penale dhe obligohen që të zbulojnë burimet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetari në Kosovë është më tepër vrojtues se sa shfrytëzues i mjeteve për ndryshime pozitive në shoqëri, thonë sociologu Ismail Hasani dhe antropologja Nita Luci. Sipas tyre nuk mund të flitet për mungesë iniciativash, por ato në të shumtën e rasteve bllokohen nga grupet e interesit. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Sociologu Ismail Hasani i quajti ad hoc reagimet e shoqërisë për probleme të caktuara dhe tha se me reagime të tilla nuk mund të nxiten ndryshime të thella.
Reagimi qytetar mungon për faktin se mungon një edukate mirëfill sa i takon ndërgjegjësimit njerëzve për problemet me të cilat shoqëria kosovare është e preokupuar. Në rend par ato që quen gjendje patologjike të shoqërisë kosovare, për cilat dhe mekanizmat e ndryshëm ndërkombëtar kanë lënë tingullin e alarmit.
Për gjatë muajve të kaluar janë parë megjithatë disa protesta në për qytete të ndryshme si shenjë pakënaqësie qoftë me çështjet rreth ndryshimit të legjislacionit në vend, të drejtave të ndryshme të njeriut, për lirinë e shprehjes, çështjeve fetare apo rreth zhvillimeve të tjera politike që shkaktuan madje humbje në njerëz. Antropologja Nita Luci theksoi se nuk mund të flitet për mungesë iniciativash për ndryshime, por se këto iniciativa ngulfaten nga ndikimi grupeve të interesit dhe politikës.
Edhe ato iniciativa që janë suksesshme, të cilat janë bazuar në profesionalizëm, duke qenë vend se që të shpërblehen, ato në vërtet dëmtohen. Dëmtohen prej çështjeve, prej intereseve të ngushta, ne dimë, do të thonë çështja tramull e korupcionit e na kryesisht ka marrë të ajtën e diskutimit korupcionin qeveri aty këto, mirë po ne edhim që njëtën ko ka një farë kontroli shumë të mazë të temave cilat me ndohet që mund diskutohen, të qasjeve cilat mund dhe mu marrë edhe kërë ngulfat mundësin për me repru.
Tha jo duke shprehur bindjen se grupet në fjallë kanë kryuar tashmë një monopol mbi informatat dhe mjetet që shoqëria kosovare ka në dispozicion për të ndryshuar gjendjen ekzistuese në fushat e caktuara. Ky monopolizim, sipas sociologut Hasani, bën që qytetari ta marrë rolin e vrojtuesit në vend se ta lë atë të shfrytëzojë mjetet në dispozicion për nxitjen e ndryshimeve pozitive.
Shoqëria qytetare në Kosovë është e barikaduar në mes të këtyre pjesëve që janë të kushtimisht thënë të militarizuara subjekteve politike, dhe ata ma shumë janë si vrejtu situatë dhe të ndryshme se sa që reagojnë në mënyrë të ndërgjeshme në mënyrë qytetare përmes shprejse pakmesive, përmes protestave të ndryshme cilat do të shënanin artikulimin e zërit ndërgjegjes.
Edhe pse protesta përdoret si forme shprehjes së pakënaqësisë, njohësit e rrethanave sociale thanë se në Kosovë mungon vetëdia për shfrytëzimin e ndëshkimit përmes votës, si mjet që përdoret nga shoqëritë e demokracive botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet e rendit në Kosovë shprehin bindjen e tyre se zgjedhjet lokale serbe nuk do të mbahen në Kosovë. Si pas tyre me planin operacional, parashihet veprimi në rast se vërehet ndonjë aktivitet për organizimin e zgjedhjeve. Kërkohet edhe angazhimi KFOR-it dhe IEU Leksit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi deklaroi të hënën se për mos lejimin e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve ekziston edhe një plan operacional i policisë së Kosovës. Megjithatë, ministri Recepi është optimist se zgjedhjet lokale serbe në veri nuk do të mbahen.
Ne është me rëndësi pjesa zyrtare që nuk do të pranohen zgjedhjet lokale, dhe janë deklaruar se janë kundër organizimit. Ka individ të caktuar të cilët i përkrahin. Materiali zgjedhor mund të përgatitet në forma të ndryshme me dijen e vetë qeverisë, po ekziston edhe atut e kjo politikë që zyrtarisht deklaron diçka tjetër dhe nën rrogos që thonë i përkrajnë. Mirë, po kjo nuk është asnjë interes serbis dhe këtë besoj se nuk do të ketë shumë detyrsi.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se të shtunën ka arrestuar dy serb për të cilët thuhet se kanë lobuar në Ljubljan që serbët të dalin në zgjedhje. Sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, dy serb dyshohet se kanë kërcënuar banorët në një fshat të Ljubljanit që të dalin në zgjedhjet serbe. Ministri Bajram Recepi tha po ashtu se do të konfiskohet materiali zgjedhor në rast se ato zbulohen. Në këtë drejtim ministri Recepi ka kërkuar angazhime të madhe tek KFOR-i dhe ULEKS-it në mënyrë që gjendja në veri të mos tensionohet më shumë.
KFOR-i dhe ULEKS-i që të përmbushin obligimet e veta që ka KFOR-i që mos lejojnë nëpërmjet vendkalimet ilegale ardhjen e grupe të ndryshme radikale nacionaliste si për shembull Obrazi ose lider të ndryshëm radikal. Bas marveshës 16 shtatorit vitit kaluar ata e kanë këtë obligim, për arsye se ajo mund të tensionoj o gjendjen në veri dhe të shkaktoj incidentet ndërethnike për cilën po ashtu kanë përzetësi dhe KFOR-i.
Kurse përfaqësues të emisionit e Bashkimit Evropian EULEX thanë se ata janë duke i kryer punët e tyre, ashtu si që takojnë. Zëdhënësi këti misioni, Bledim Krasniqi për Radio Evropa e Lirë tha.
EULEX-i gjendet në pikat 9:31 ku së bashku me autoritetet vendore, për do të kontrollimin dhe lejon hyrjen e personave cilët hynë në mënyrë të rregullt, ndërsa i kësaj mbrava persona cilët provojnë në mënyrë jo të rregullt të hynë në Kosovë. Do të thotë kjo ndodh në pikat 1:30 për këtë pikave tjera apo hyrjeve në për kufirin e gjelbërt EULEX-i nuk ka persona të ta bënin pamundën hyrje në për këto pika pasi që nuk është në mandat misionit.
EULEX-i ka shtuar praninë e tij në veri të Kosovës për shkak të rritjes së tensioneve gjatë javëve të fundit. Policia e EULEX-it ka shtuar patrullime lëvizje në fshatrat përreth Mitrovicës si dhe në pjesën veriore të Mitrovicës, veçanërisht në zonat e Trerokaqejve, thot zëdhënësi Krasniqi.
EULEX-i vetë ka shtuar praninë e tij në veri të Kosovës për shkak të rritjes tensioneve gjatë javës të fundit. Janë shtu numri i policëve dhe numri i patrullave për rreth Mitrovicës, veçanërisht në zonën të Trerokaqej. EULEX-i do të këto patrullime dhe kjo ngritje presencës është bërë edhe në bashkëpunim me policinë e Kosovës si dhe KFOR-in.
Nga ana tjetër, njëri nga udhëhecit e dashur kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe Marko Jakšić ka thënë se ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi nuk mund të realizojë kërcënimet se nuk do të mbahen zgjedhjet lokale në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistë dhe pjesëtarë të partive opozitare në Maqedoni theksojnë se me gjithë ofenzive në diplomatike të qeverisë, nuk mund të ndodhë që Maqedonia ta marrë ftesën për pranim në samitin ardhshëm të NATO-s në Chicago të Shteteve të Bashkuara. Sipas tyre, themelore është deblokimi i procesit me zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Analistët politik konsiderojnë se ofenziva diplomatike e autoriteteve shtetërore për t'i hapur rrugë procesit të integrimit para samitit të NATO-s në Chicago nuk është dhaq shprezdhënëse nga se porosia e qendrave vendosëse është decide. Pa u zgjidhur kontesti me Greqinë për çështjen e emrit, Maqedonisë mbetën të bllokuara rrugët e antarësimit në strukturat euroatlantike.
Politika oficiale zyrtare e Maqedonisë duhet ta di mirë se pa arritjen e kompromisit rreth çështjes së emrit me Greqinë nuk mund të ndodh pranimi i ftesës për antarësim në NATO.
Shprehet Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik, ndërkaq kryetari i Këshillit të Lartë Diplomatik në kuadër të Partisë Maqedonase në opozitë, LSDM-s, duke komentuar kërkesën e fundit të presidentit të shtetit që në samitin e radhës së NATO-s në Chicago të miret parasysh vendimi i GND-s, i cili ishte në favor të Maqedonisë, thotë se politika e jashtme vendit nuk guxon të udhëhiqet mbi parime emocionale, por si shprehet ai, fitoret diplomatike arrihen me urtësi.
Проблемот е во тоа што кога политиката ќе почне да се бави со во суштина емоционални категории.
Проблемот е што се кур политика филон то мерет ме категорија емоционале, се на ашбор осе јо па дреци, а те хер на фунт не нук до те кеми ас ње леверди, па ваши се дрејта дhe мун те јет на анане Македонис, га се политика е менчур фокусоат на згидјен е проблемеве. Тексон Стево Пендаровски, кроетар и кошилит дипломатик нга радете партис Македонасе на опозит лидија социјал-демократе та Македонис. Si pas ti, për deblokimin e procesit e integrimit në strukturat euroatlantike, nevojitet një zgjidhje konkrete ofruar nga politikat udhëheqëse maqedonase.
Najvisokite politički rakovoditelje od liderite në ova država se očekuva dhe gjo stavat emosijite na strana.
Do të thotu dhe heqesit politik të vandi duhet i lënë emocionet anash dhe mos përqëndrohen atë si e shbër ose jo pa drejtësit Maqedonisë nga Greqia në blokimin e procesit integrues. Nga se në mardhënjet ndërkomtare njësi matëse paraqet arritja e qëllimeve të caktuara, shprehet Pendarovski. Nga anë tjetër Ismet Ramadani thot se qelsi i deblokimit të procesit integrues është në dorë të politik bërzve duke bërve prime konkrete që do të qonin ka zgjidhje e kontestit. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Me të gjitha votat e numëruara nga rundi pari zgjedhjeve të djeshme presidenciale në Francë, shifrat të tregojnë se kandidati i Partisë Socialiste François Hollande është në avantazh ndaj presidentit aktual Nicolas Sarkozy. Rrjedhimisht Hollande dhe Sarkozy do të përballen në rundin e dytë më 6 maj, me që asnjëri nuk ka arritur të fitojë më tepër se 50% të votave. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Holland ka fituar 28.63% të votave, krahasuar me 27.08% të sosh që kanë shkuar në favor të Sarkozis. Marë parasysh avantajin Hollandit, kjo është hera parë që një president në detyr dështon të arri fitore në raundin e parë që nga themelimi Republikës së Pestë franceze nën kushtetutën e 1958-ës. Po si pas rezultateve zyrtare, kandidatja e ekstremit të djathtë Marine Le Pen ka dalë në vendin e tretë me 18.01% të votave, çfarë paraqet rekord për partinë e Frontit Kombëtar të themeluar nga babai i saj Jean-Marie Le Pen. Kandidati i krahut të majtë Jean-Luc Mélenchon dhe veterani i qendrës François Bayrou qëndrojnë në vendin e katërt dhe të pestë në mesin e 10 kandidatëve të raundit të parë. Në zgjedhje thuhet të kenë marrë pjesë rreth 80% e qytetarëve me të drejtë vote. Një shifër e tillë ka hedhur poshtë qetësimet për apatinë e votuesve në sezonin e fushatës, e cila është kritikuar për shkak të, siç është thënë, dështimit për të adresuar çështjet kyçe, siç është papunësia. Votimet e së dielës janë parë edhe si provë për presidentin Sarkozy, i cili ka mbrojtur punën e tij në këtë post pavarësisht indikatorëve të zbehtë ekonomik. Humbja në balotazhin e 6 maj do të bënte që Sarkozy të jetë presidenti i parë francez në 30 vjet që dështon të fitojë mandatin e dytë. Një gjë e tillë po ashtu do të jepte Hollandit epitetin e presidentit të parë socialist të Francës që kur François Mitterrand është larguar nga zyra më 1995. Të dielën Sarkozy ka hedhur votën në një lagje të pasur të Parisit i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Carla Bruni. Ai ka shtrënguar duart me kalimtarët, por nuk ka bërë ndonjë deklaratë publike. Duke ju drejtuar më pas mbështetësve, ai ka folur për siç është shprehur përvojën e tij në mbrojtjen e popullit francez. Zgjedhjet presidenciale kanë të bëjnë me zgjedhjen e njërit që do të jetë përgjegjës për vendin tonë dhe që do të mbrojë popullin e Francës në 5 vjetët e ardhshëm. Për 5 vjet unë kam ushtruar këtë funksion dhe më besoni, unë i di detyrat e punës, ka thënë Sarkozy. Duke folur para mbështetësve të tij pas bërjes publike të rezultateve preliminare që e tregonin atë fitues, Holland ka thënë se raundi i dytë do të jetë ndëshkim për Sarkozy dhe politikat e tij.
Le second fait majeur.
Fakti i dytë i madh që do të dalë nga këto zgjedhje është se raundi i dytë do të paraqesë një ndëshkim për mandatin që po merr fund, është shprehur Holland. Zgjedhjet e së dielës kanë përfshirë edhe votat e rreth 800.000 qytetarëve francezë, të cilët jetojnë jashtë Francës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Revista Foreign Policy me selinë në Washington në numrin e saj më të ri shkruan për çështjen e angazhimit të femrave në politikën e jashtme. Në artikullin me titull "Pse femrat janë çështje politike së jashtme", autorja e shkrimit, Melan Verviere, ambasadore e Departamentit Amerikan të Shtetit për çështje globale të femrave, shkruan postjerash se problemet më aktuale globale thjesht nuk do të mund të zgjidhen pa pjesëmarrjen e femrave. Të dëgjojmë fakse nga ky artikull. Për gjenerata, Shtetet e Bashkuara shumë shpesh i kanë parë femrat në botë si viktime të varfërisë dhe analfabetizmit, të dhunës dhe duket se esencialisht nga traditat e pathyeshme kulturore si përfituese të ndihmave. Çështja grave ekzistonte në margjina, e ndar nga çështjet e tjera më strategjike, siç janë lufta, paqja dhe stabiliteti ekonomik, shkruan në fillim të artikullit në revistën Foreign Policy. Tash në kohën e ndryshimeve transformuese nga paraqitja fuqive të reja ekonomike e deri te kori i zërave kundër regjimeve represive në botën arabe, duke promovuar se statusi grave nuk është vetëm domosdoshmëri morale, por strategjike, është esenciale për prosperitetin ekonomik dhe për paqen dhe sigurinë globale. Me fjalë të tjera, është strategji për politikë të jashtme më të mençur. Në këtë kuadër, administrata e presidentit Barack Obama është përpjekur që gratë të angazhojnë në zemër të politikës së jashtme të saj. Siç e tregojnë në gjithnjë më tepër hulumtime, problemet aktuale ekonomike dhe politike të botës thjesht nuk mund të zgjidhen pa pjesëmarrjen e femrave. Për këtë arsye, sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, po punon për sigurimin se statusi avancuar i grave dhe vajzave në gjithë botën është integruar plotësisht në secilin aspekt të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara, shkruan Foreign Policy. Prej kësaj pranvere, me publikimin e direktivave politike sekretariale gjinore, për të parën herë, avancimi i statusit të grave dhe vajzave në gjithë botën zyrtarisht është kërkesë në secilin përshkrim të punës së diplomatëve të Shteteve të Bashkuara. Siç e tha zonja Clinton në muajin mars, Shtetet e Bashkuara do të përdorin çdo mjet në dispozicion për ta mbështetur këtë çështje madhore. Për këtë arsye zonja Clinton e ka quajtur atë mosha e plotë pjesëmarrjes, një periudhë ku informacioni tek kalon kufit. Opinionet dhe idejt i mbizotrojnë pengesat dhe bota më nuk mund të lejoj që miliona gra të mbeten jashtë komunitetit global. Nuk është koincidencë që vendet që gravë muhojnë të drejta themelore të njeriut janë disa nga më të varfërat dhe më pak stabile. Si pas se forumit ekonomik botror, vendet ku meshkuj dhe femrat janë afer që të gëzojnë të drejta të njejta, janë më tepër konkurruese në aspektin ekonomik se sa ato vende ku hendeku gjinor i ka lënë gratë dhe vajzat me qasje të kufizuar në kujdesin shëndetësor, arsimin, zgjedhjet dhe tregun, shkruan Foreign Policy në një artikull më të gjatë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Gazetarët në Kosovë protestuan kundër miratimit të kodit penal të ri, që sipas gazetarëve e rrezikon seriozisht punën e tyre. Në shenjë proteste kundër miratimit të kodit penal, gazetarët nuk shtruan pyetje në konferencën për shtyp me rastin e mbajtjes së Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Autoritetet e rendit në Kosovë shprehin bindjen e tyre se zgjedhjet lokale serbe nuk do të mbahen në Kosovë. Nga shpërthimi në një depot të municionit në Skrapar të Shqipërisë është vrarë një person. Në zgjedhjet presidenciale franceze, më së shumti vota morën socialisti François Hollande dhe presidenti aktual Nicolas Sarkozy. Ata takohen në rundin e dytë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.